Азатлык радиосу сөйлөй. Бүген 10-нчы июнь шәрсәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда Русия Конституция мәхкәмәсенең милли республикалар конституцияләреннән суверенитет төшенчәсен алдыру карары турында танылган сәяси күзәтүче Пол Гобу фикерләре. Чаллыда хөкемгә тартылучы татар милли хәрәкәте җитәкчеләрен яклап пикет узды. Рус православ чиркәве вәкиле Всеволод Чаплин илдәге дөньяви мәдәнияне тәнкыйтьләп дини җәмгыятькә күчәргә чакыра. Татарстандагы шактый эре SN Production AG ширкәте мәхкәмәләр сәбәпле җитештерүне республикадан читкә күчерү белән яный. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Гыйракның көньягында шартлауда 28 кеше һәлак булды. АКШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл Рамаллада Фәлестин җитәкчелеге белән очрашты. Мәскәүгә Германия тышкы эшләр министры Франк Вальтер Штайнмайер килде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Гыйракның көньягында шартлауларда кимендә 28 кеше һәлак булды, 40-тан кеше артык кеше яраланды. Батха шәһәрендә базарда бомба шартлады. Күпчелеге шигыйлар яшәгән Дикар исемле бу вилаятны 2006 елда АКШ җитәкчелегендәге коалиция Гыйрак хакимияте карамагына тапшырган иде. Төбәктә көндә шигый төркемнәр арасында көч куллану дәвам итә. Урдун елгасының көнбатыш ярында Рамалла шәһәрендә АКШның төбәктәге махсус вәкиле Джордж Митчелл Фәлестин хакимияте җитәкчеләре белән очрашты. Сишәмбе Митчелл Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху белән сөйләшүләр уздырды. Нетаньяху якын көнчыгышта тынычлык булдыру өчен Фәлестин дәүләтен төзү ниятен хупламый. Бу атнада АКШ дипломаты Ливан һәм Сүриягә барачак. Пакистанның Пешавар шәһәрендә сишәмбе көнне 5 йолдызлы кунакханәдә булган шартлауда һәлак булганнарның саны 16 кешегә җитте, 60лап кеше яраланды. Кунакханәгә барып кергән сугышчылар сакчыларга ут ачкан, интихарчы машина шартлаткан. Һөҗүм өчен җаваплылыкны әле беркем дә үз өстенә алмады. Пакистанның төньяк көнбатышында хөкүмәт көчләренең сугышчыларга каршы хәрби чараларына җавап итеп, Талибан һөҗүмнәр белән янаган иде. Бер мишкә нефть соңгы 7 айда иң югары бәясенә күтәрелеп, 71 долларга җитеп килә. Азия базарлары ябылганда бер мишкә 70 доллар 70 центка сатылды. Соңгы 3 айда нефть бәясе 2 мәртәбә артты. Дөньяда иң күп ягулык сатып алучы АКШта нефтькә ихтыяҗ арта, глобаль икътисади кризисның иң авыр чоры артта калды дип фаразлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Донецкидагы Скачинский исемендәге күмер базында тагын бер шахтерның мәйте табылды. Хәлакәттә үлгән шахтерларның саны 9га җитте. 4 кешенең язмышы билгесез, аларны эзләү дәвам итә. 30 шахтер хастаханәдә. Хәлакәт 1200 метр тирәнлектә булган. Шахтада эшләгән 51 кешенең күбесе өскә менеп өлгергән. Хәлакәт сәбәпләре тикшерелә. Чаллының Жиңу паркында федераль иминлек хезмәте тарафыннан эзәрлекләнгән җәмәгать эшлекләрен яклап урам җыены узды. Аны оештыручы Гамил Камалетдинов Чаргана шәһәр хакимияте каршында уздырырга теләгән, әмма моңа рөхсәт алмаган. Җыенда 40лап кеше катнашты. Анда катнашучылар Бөтен дөнья татар конгрессы президиумы әгъзасы Фәүзия Бәйрәмова, Звезда Поволжья басмасы мөхәррире Рәшит Әхмәтов, Татар иҗтимагый үзәге президиумы вәкиле Рафис Кашаповны яклап чыкты. Германия тышкы эшләр министры Франк Вальтер Штайнмайер бүген Мәскәүгә килде. Аның башта Русиядә тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән генә очрашырга тиеш иде, әмма соңрак аның Русия президенты һәм премьер-министр белән дә сөйләшүләр уздырачагы билгеле булды. Президент Медведев министр белән булган очрашуда икътисади кризис ике ил арасындагы сәүдә бәйләнешенә зыян китермәскә тиеш дип белдерде.
За последнее время товарооборот между нашими странами очень серьезно сократился.
Ике ил арасында сәүдә соңгы арада нык кимеде. Бу бернинди дә сәяси уен түгел, бу кризисның нәтиҗәсе, диде Медведев.
Торговать, хотим развивать двусторонние отношения.
Иктисади мөнәсәбәтләрне җайлау Штайнмайерның Мәскәүгә сәфәренең максатларының берсе иде. Икенче максат Кыйтгада коралны кыскарту барышын күзәтү. Германия тышкы эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, очрашулар вакытында сүз Иранның атом программасы турында да барырга тиеш иде. Һәм Германия министрының Мәскәүгә килүенең 3-нче максаты бу айда үтәчәк зур халыкара чараларга әзерлек. Штайнмайер бүген шулай ук Россия фәннәр академиясендә Германия-Россия мөнәсәбәтләре һәм тышкы сәясәт мәсьәләләре турында нотык тотты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Тын океанындагы Палау дәүләте Гуантанамадагы 17 уйгыр тоткынын вакытлыча үзенә аларга ризалык бирде. Бу хакта аңа АКШ мөрәҗәгать иткән булган. АКШ хакимиятләре бу кешеләрдән душманлыкта гаепләү алынган дип белдерде. Бүген Иранда президент сайлау алдыннан соңгы үгетләү көне иде. Икенче тапкыр президент урыны өчен көрәшкән Мәхмүд Әхмәдинижад көндәше Хөсәйин Мөсәвине пычрак сайлау алды кампаниясе алып баруда гаепләде, Хитлер белән чагыштырды һәм төрмә белән янады. Мөсәви хәзерге президентны халыкка илнең икътисады турында ялган сөйләүдә гаепләгән иде. Иранда илнең югары җитәкчеләрен гаепләү җинаять санала һәм 2 елга кадәр төрмә белән җәзалана. Лондонның Young Vic театры Баренц диңгезендә халек булган 118 кеше фаҗигасын сәхнәгә куйды. Аны әзерләүчеләр Курск суасты көймәсендә булган фаҗиганы театр залында тавыш эффектлары ярдәмендә сурәтләргә тырышкан. Әсәрнең авторлары төп игътибарны бу хәлнең кеше фаҗигасы булганына биргән. Режиссер Дэн Джонс сүзләренә караганда, әсәр фаҗига вакытында Курск янында булган британ суасты көймәсендәге диңгезчеләр исеменнән язылган. Көндәлек тормышта да бик киренке һәм җаваплы булган бу су асты хезмәтендә диңгезчеләрнең хәлакәт вакытында кичергән хисләрен тамашачыга британ диңгезчеләре булып уйнаган актерлар җиткерә, диде Джонс.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Хабар иткәнебезчә, Русияның Конституция мәхкәмәсе милли республикаларның төп канунларыннан суверенитет төшенчәсен алырга кушучы карар чыгарды. Кичәге тапшыруда Татарстан президентының элекке киңәшчесе Рафаэль Хакимов бу карарны милли төбәк компоненты тирәсендәге ыгызыгы белән бәйләде. Бүген Али Гилми сезне танылган сәяси күзәтүче Пол Гобл фикерләре белән таныштыра.
A new Russian constitutional court decision represents the opening round of a new Moscow campaign against the Russian Federation's so-called ethnic republics.
Русияның Конституция мәхкәмәсе карары Мәскәүнең милли республикаларга каршы яңа кампания башлауын күрсәтә дип саный сәясәт белгече Пол Гобл. Ихтимал, ул ахыр шиктә республика конституцияләренә үзгәрешләр дә кертә алыр. Ләкин бу гамәл үзәк белән милли республикалар арасында 90-нчы еллардан бирле күрелмәгән яңа киеренкелек тудырачак. Шушы атнада Конституция мәхкәмәсенең Татарстан, Башкортстан, Саха, Тыва, Кабарда-Балкар, Коми, Чечня, Бурят республикаларына, шулай ук Краснодар һәм Ямал-Ненец өлкәләренә төп канунларыннан суверенитетны телгә алган матдәләрне алырга кушкан карары турында хәбәр ителде. Мәхкәмә карарынча бу матдәләр Русия Конституциясенә каршы килә, чөнки анда Русия Федерациясендә суверенитетның бердәнбер иясе Русияның күп милләтле халкы дилгән. Шуңа күрә Русиядә 2 дәрәҗәле мөстәкыйль хакимият була алмый, ягъни төбәкләрнең дә үз суверенитеты була алмый. Пол Гобл фикеренчә бу карар 3 төрле нәтиҗә ясарга мөмкинлек бирә. Беренчедән, төбәкләр Путинның Русиядә бердәм хукукый киңлек төзү таләбен 8 ел буена үтәмәгән булып чыга. Ягъни бу өлкәдә уңышлар күпертелгән дигән сүз. Икенчедән, мәхкәмә карары Русиядәге федерализмның башка федераль системаларга туры килмәвен күрсәтә. Чөнки аларның күбесендә федерация үзе генә түгел, аның өлешләре дә суверенитетка ия. Мәхкәмәнең бу карары 90-нчы елгы конституциядә игълан ителгән федераль дәүләттән үзәкләшкән дәүләткә кайтуны аңлата, ди Гобл. Ягъни республикалар күзлегеннән караганда бу карар үзе дә конституциягә каршы килә. Үшіншіден, Гобл фикірінше, бу қарар Мәскәуінің милли республикаларыны бітіру ниетіне ишара болырға мүмкін. Мәскәудегі этнология институты мүдірі Валерий Тишков инде күптен Русияға территориаль түзіліш керек деген фикірін алға сүре. Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимовның да узған атнада Русияның артық үзекләшуіне қаршы шығуы шушуық фикірні құплый. Ихтимал, милли республикалар бірлешіп, керек болса урам жиыннары мәккәмелер ердемінде федерализмның сұңғы қалдықларын соқлап қалырға жина. Бу күрәште алар жеңіп шықмасқа да мүмкін деп дәвам итә Гобл. Ләкин республика жетекшілері Мәскәуге Пикалёва белән чағыштырғанда да күбірәк мәшәкатьләр тудыра ала. Путин эш хаклары түләнмәгән бу шәһәргә барып, мәсьәләне үзе шишеп кайтырга мәҗбүр булды. Ләкин ул һәр милли республикага барып, аларның таләпләрен үтәп йөри алмый.
Consequently, what may have struck many as a kind of housekeeping decision by the Russian Constitutional Court.
Конституция мәхкәмәсенең бу карары Россия дәүләтенең тәрәккыят юлында борылыш нуктасы булырга мөмкин дип саный Гобул. Җирле хакимиятләр һәм халык илнең кайсы юлдан китәсен хәл итәргә мөмкин. Федерация юлыннанмы, әллә Конституция мәхкәмәсе тәкъдим иткәнчә унитар дәүләт төз юлыннанмы?
Азатлык
радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Шоллыда Шоллы татар иҗтимагый үзәге рәисе, милләтара һәм динара нәфрәт чыгаруда гаепләнеп, ел ярымга шартлы төрмә җәзасына хөкем ителгән Рафис Кашабовны һәм Татарстанның суверенитет турындагы декларациясен интернетта таратканнан соң мәхкәмә алдына басар дип үтелгән милли мәҗлес әгъзаларын яклап пикет үтте. Шәршәмбе Шоллы урамында 40лап кеше катнашындагы шушы ризасызлык чарасы хакында Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Qarşılıq şərasində Tatar İctimai Üzəqi vəkilləri də, Milli Məclis vəkilləri də, cəmqisi 40-qa yaqın kişi qatnaşdı. Piketini ıyışturuşlarının birisi, Gamil Kamalıddinov, azadlıqqa mındı fikrin əytdi.
Rəsəy, Evropa Sovetinin əqzəsi bulub dura. Evropa Soveti əqzələri, onlar Evropa Konvensiyasına kirgən zəkonlarga toyanıb xitə, Һәм шуларга бер сүзсез буйсына. Әмма ләкин Путин властка килгәннән соң демократия бик каты кысылуга дучар булды. Монда кулга алулар китте, һәм башка шундый хукук бузулар китте. Менә шундый авыр хәлләргә без калдык.
Менә бит инде Рафис Кашаповка 1 ел ярым шартлы хөкем бирелде. Милли мәҗлес әгъзаларына инде менә үзәрлекләү бара, газеталарга, Звезда Поволжья, Чаллы яшьләр газетасы редакторларына үзәрлекләү бара. Менә шушы үзәрлекләүләрне инде кайбер җәмәгатьчелек булай дип бәяли. Менә шушы халыкны урамга чыгармас өчен, пикетлар, митингләр оештырмасын өчен бер куркыту сәясәте булды дип инде. Менә сездә шушы пикетка чыкканнан инде курку хисләре булмадымы?
Юк, без үзебезнең хаклы икәнебезне беләбез. Без бу кешеләрне җәмәгать эшлекләрен якларга тиеш, Фәүзә Бәйрәмовны якларга тиешбез. Шулай ук Рафис Кашафовны якларга тиешбез. Һәм башка җәмәгать эшлекләрен, чөнки әгәр дә без мондый пикетларга чыкмасак, митингларга чыкмасак, безнең хәлебез тагыдан ачыланырга мөмкин. Менә шуңа күрә без чыгарга мәҗбүр булдык.
Менә шушы пикетне оештыруга, урамга чыгуга рөхсәт алу кыен булдымы? Басым булдымы?
Булай турыдан-туры каршылык дип әйтеп булмый, әмма без билгеләгән урынны безгә бирмәделәр. Безне башка урынга күчерделәр.
Инде әйткәнебезчә, пикет булган урында Татар иҗтимагый үзәге һәм Милли мәҗлес җитәкчеләре күренмәде. Җәмәгатьчелеккә билгеле шәхесләрдән монда язучы Айдар Хәлим, Халыкара Төркия яшьләр берлегенең шәрәфле рәисе Талгат Ахмадишин булды. Азатлык берничә кешегә мөрәҗәгать итте. Аларны нинди борчулар пикет урынына китергән? Менә абык шу сезнең дә менә нинди мәшәкатьләр белән килдегез? Нәрсә сезне борчый?
Менә 90-нчы елларда ни катлы татар мәктәпләре ачылган иде. Ә хәзер киресенчә урыслар ачалар. Шул Мине борчый. Татар балалары татар теленә урын юк.
Сез үзегез кем буласыз, исемегезне әйтә аласызмы фамилияне?
Закиров Ренат.
Апа, сез кем буласыз? Һәм менә шушы инде пикетка нинди борчулар алып килде сезне?
Татарстанда инде мин инде 67 ел яшим. Мине шушы борчулар алып килде. Инде бер ел буена мәхкәмә шундый суд юлында йөртте Рафис Кашаповны. Балар инде Расовский Карповны судей дитмәділер, бірнің татар халқын судей диттілер. Мен шуңа бек бір шылып келдім. Бізге Бұлғарға барға да ярамай, билерге барға да ярамай. Автобыздарын тінтіп, шушынды милли үзәкіні біздің ғылк бат контролда тұтып, Рафисі бітінней милли азатлық үзәгінен алып, ату ғына түгілмінда, бітін милетіне юқ иті турында сөз бара. Мен бір шылам, мұнда милет Бұлғарға тиеш, милет бізсе тіл біте, тіл бітсе ил біте.
Шунысы иғтибарға лайық. Мұңаршы болған пикетларда хақуқ органнары язылған шиғарларыны, дәптерлеріне көшіріп язалар, һәм видеокамераға, фотоға түшірәләр иде. Бұй олы да шушы ішләріні ішләділәр, ләкін яңалық та кірткәннәр. Милиция майоры һәр бір шиғар яңына тұқталып, аның іштәлігін телефон аша ниндидір үйішмаға қышқырып, ұқып шықты. Шиғарының іштәлігін шулай тез арада Қазанға, Мәскәуге жібәрділәр деп фаразлаушылар болды.
Азатлық тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айырылмагыз.
Шоллыда йыл ярым шартлы төрмә җәзасына хөкем ителгән Рафис Кашабов бала табу йортында рус православ чиркәве әһеленең шукындыру йоласы үткәрүенә ризасызлык белдергән иде. Урыс чиркәве мәктәпләргә, хастаханәләргә, армиягә үтеп керде. Чиркәү вәкиле Всеволод Чаплин инде дөньяви модельне тәнкыйтьләүгә кереште. Ул дини җәмгыять күпкә отышлырак һәм файдалырак дип белдерә. Аның фикерләре белән Ландыш Харасова таныштыра.
Урыс чиркәүенең җәмгыять белән эшләү бүлеге башлыгы Всеволод Чаплин Мәскәүдәге дин һәм дәүләт мөнәсәбәтләренә багышланган конференциядә дөньяви модель бөтен дөньяга да бердәнбер һәм дөрес юл итеп күрсәтергә тиеш түгел дигән фикерен җиткерде. Миңа калса, диннән аерылган җәмгыять инде үз кыйммәтен югалтты. Ул халыкка тормыш итү өчен җитәрлек көч бирми һәм авыр хәлләрдә кешеләргә юнәлеш күрсәтми, ди Чаплин. Аның сүзләренчә, дини юнәлешләрнең өстенлекләрен инде демографик күрсәткечләр, психологик һәм социологик тикшеренүләрдә исбатлап килә. Бүген дини өлкәнең җәмгыятькә күбрәк файда китерүен дәлилләүче мисаллар шактый. Дөньяви җәмгыять кыйммәтләрен беренче күрсәтергә тырышу нәтиҗәләренең уңышсыз булуын инде күрдек. Шул исәптән Көнбатышта да дип Севелла Чаплин. Ул җәмгыятьнең дини үсешенә игътибарын арттырырга чакыра һәм аны инкар итү сәясәтчеләр һәм шулай ук зыялылар тарафыннан уйланмаган адым булачак дип Инде җәмгыятьне бердәм дөньяви тәртипләргә китерү тырышлыгыннан күчәргә вакыт җитте дип саный. Чаплин фикеренчә, дөньяда һәм шул исәптән Русиядә дә ислам канунлары нигезендә генә яшәүчеләр бар. Ул алар өчен иң югары канун. Православ кешесе өчен дә дин кыйммәтләре иң мөһиме һәм үлем куркынычы янаганда да ул аңа каршы бармаячак. Яһудләр үзләренең канунын иң мөһим дип саный, ди ул. Шул ук вакытта ди Чаплин бик ачылы халыкка гына дөньяви истинлекләр, көндәлек тормыш мөһим булып кала. Җәмгыятьнең дөньяви моделе ул бер система гына һәм ни өчен нәкъ моның беренче булырга тиешлеген әлеге системаны яклаучылар хәтта үзләре дә инде аңлата алмый дип саный ширкә вәхиле. Аның сүзләренчә, әлегерәк дөньяви системаның өстенлекләре икътисади өлкә белән аңлатылган. Чаплин икътисади кризисның килеп чыгуы моның индереслегендә дә шик тудыра башлады, ди. Әлбәттә, бу рус чиркәвенең җәмгыятькә үтеп кергә тырышуның беренче чырагы түгел. Мәктәпләрдә православ мәдәнияте нигезләре дәресләрен кертү, хастаханәләрдә атакайларның ризалыгыннан башка бала төшерүгә рөхсәт бирмәү, юл иминлеге хезмәткәрләре белән чыгып иконлар тапшыру әлеге мисалларның берничәсе генә. Русия Конституциясы нигезендә дин шул исәптән Урыс православ чиркәве дә дәүләт эшләреннән тулысынча аерылган булуга карамастан, Путин Медведев чирында чиркәү үз йогындысын арттырганын арттыра бара. Православ чиркәве хәзер тарих белән дә якыннан шөгыльләнә башламакчы. Аның өчен бу яңа нәрсә булмаячак. Урыс һәм Русия тарихының башлангычы православ руханилар тарафыннан язылуы сер түгел. Шул ук Севелла Чаплин тарих ул фактлар гына түгел, ул әле рухи ва әхлакый насихәттә диюе чиркәүнең нинди тарихны яклаячагына шик калдырмый. Урыс чиркәве бүгенге көндә дәүләттән торган саен күбрәк вәкаләтләр таләп иткәндә, ул үз аңлатмасын бар җәмгыятькә кешләп тага башламас дип әйтеп булмый. Бүгенге көндә урыс православ чиркәве илдә иң зур конфессия булып кала. 16 мең чиркәүдән тыш аның меңләгән якшәмбе мәктәпләре, монастырьлары бар. Белгечләр әйтүенчә, чиркәүнең еллык акча әйләнеше дә 100-150 миллион доллар.
Мә Минский һәм Мәскәү арасында сөт ризыклары тирәсендәге низах тирәнәйә бара. Русияның куллану базарын күзәтү оешмасы Беларуста җитештерелгән 600 ләп сөт ризыгын сатуны тыйды. Баш санитар табиб Геннадий Онищенко Беларуста җитештерелгән сөт, май, сырлар сәламәтлеккә зыянлы була ала дип белдереп килсә дә, күзәтүчеләр низахның асылында сәясәт күрә. Тулырак итеп Бика Тимерова сөйли.
Беларус товарларын сатудан алу һәм яңаларын илгә кертмәү турындагы карар Мәскәүгә Беларус рәсми вәкилләре килгән көнне чыгарылды. Килүгә үк Беларусның тышкы эшләр министры һәм санитар табибы да бу мәсьәләне хәл итү өчен Русиядәге коллегалар белән очрашырга ашыкты. Әмма мәсьәлә әлегә хәл ителмәде. Русия һәм Беларус экспертлары санитар хезмәте башлыгы Геннадий Онищенконың карарларын Минск һәм Русия арасындагы каршылык белән бәйли. Минский Мәскәүдән 500 миллиард долларлык кредит сорады, әмма аны ала алмады. Ушыратында Беларусьта Абхазия һәм Көньяк Осетияның мөстәкыйльлеген танымады. Президент Борис Ельцин заманында икътисад министры булып эшләгән Евгений Ясин бу хакта булай ди.
Он на этом месте не мог бы работать, если бы
вакыт-вакыт сәяси карарлар кабул итмәсә, Онищенко бу урында эшли алмас иде. Әмма дөньяда бар илләрдә санитар хезмәтләрне шушындый максатларда куллана. Мин Онищенконы акламыйм, миңа бу карар ошамый.
Я не оправдываю Онищенко. Лично мне эти методы не нравятся.
Ди Евгений Ясин. Геннадий Онищенко куллану базарын күзәтү оешмасы башлыгы урынында булган елларда сәясәттә катнашмау турында белдереп килә. Әмма ул җитәкләгән оешма сәяси каршылыклар килеп чыккан саен тыю карарларын чыгара. Әйтик, 2006 елның мартында Грузия һәм Молдова шәрәпләре тыелды. Ул вакытта бу илләрнең җитәкчеләре Мәскәүнең тәсиреннән китергә тырышып караган иде. Онищенко Грузия шәрәпләрендә зыянлы матдәләр табылды дип белдергән иде. Соңыннан Грузияның минераль суларына да Русия чикләүләр кертте. Русияләр Боржоми суын ишүдән туктады. Соңыннан Америка Кушма Штатларыннан китерелгән тәмәкене дә соту тыелды. Ул вакытта Америкалылар Русия халкын тәмәке аша кырып бетермәкче дигән гаепләүләр яңгырады. Сөт ризыкларын тыю карарына килгәндә, монда күзәтүчеләр сәяси һәм икътисади сәбәпләр дә күрә. Беларус товарлары Русиядә җитештерелгәннәр белән чагыштырганда күпкә арзанрак. Шул ук вакытта Александр Лукашенконың Мәскәү белән каты сөйләшүе дә тәсир иткән булырга мөмкин ди кайбер күзәтүчеләр. Мәсәлән, Минскидагы белгеч Леонид Зайка булай ди.
Вот такого рода действия есть проявление совершенно нового
геоэкономического. Бу геоэкътисады корол. Сөт китерту туктатылгач, авыл хуҗалыгы акчасыз кала. Бу режимга каты һөҗүм. Бу товарларны кысыклап чыгару түгел, бу Беларусь җитәкчелеген шул исәптән президентны да ойнатып җибәрү.
Здравая смысленность белорусского руководства, включая президента.
Дип әйтә, сәяси күзәтүче Леонид Зайка. Беларусьта җитештерелгән 593 төрле сөт ризыкларын Русиядә сатырга рөхсәт иткән карарлар Беларусь җитәкчесенең белдерүләреннән соң гамәлдән чыгарылды. Мәскәү Беларусьга 500 миллион долларлык кредитны бирмәде. Моннан соң Лукашенко башка Мәскәүгә баш иеп килмәячәге хакында белдерде. Әмма бу сөт ризыкларын тыю үзенә күрә сөт сугышы Лукашенкога тәсир итәрме юкмы, әлегә әйтүе кыен.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырны.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара саван төрләр перемешләр ашап җирибез шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Уредан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Русия азык-төлек базарында майонез ясау тармагының 17% алып торган Махеев сәүдә маркасы Татарстаннан китергә ниятли. Махеев майонезын ясаучы SN Production агы ширкәте шушы көннәрдә рәсми рәвештә Татарстанда түгел Самарда теркәлде. Бу ширкәт инде 2 ел Казан май комбинаты белән мәхкәмәләшә. Алга таба да эшләр шулай барса, Махеев җитәкчелеге җитештерү корылмаларын да Татарстаннан Киров өлкәсе һәм Удмуртия республикасына күчерү белән яный. Казаннан Гадел Галәметдин сөйли.
Иктисад белгечләре күпчеракта Татарстанны шитил җитештерүчеләре өчен иң уңайлы төбәк ди. Республика җитәкчелеге дә байтак шитил ширкәтләренең Татарстан базарына керергә теләвен әйтә. Соңгы көннәрдә бөтенләй башка хәл күзәтелә башлады. Россиядә Махеев майонезын җитештергән иң эре ширкәтләренең берсе SN Production AG Татарстаннан китергән ниятле. Шушы көннәрдә әлеге ширкәтнең рәсми рәвештә Татарстанда түгел, ә Самарда теркәлүе республикадан китүнең беренче адымнары дип белгечләр. SN Production AG юристы Вячеслав Шорин бу гамәлне соңгы елларда яшайган мәхкәмәшләренә бәйли. Әлеге ширкәт майонез ясаганда бүдәнә йомыркаларын кулланып, патентны бозган өчен инде 2 елдан артык Казан май комбинаты белән мәхкәмәләшә. Махеев майонезын ясаучылар исә бу гаепләүләр белән килешми. Алар сүзләренчә, ике ширкәттә майонезны төрле ысуллар белән ясый. Берсе йомырканы шул килеш, икенчесе маринатланган йомырка куллана. Өстәвенә гаепләнүчеләр кулланган ысулда Роспатентта теркәлгән. Узган елның декабрендә Татарстанның арбитраж мәхкәмәсе SN Production AG ширкәтен гаепле дип белдерде. Әмма бу ел май аенда башка мәхкәмә тарафыннан әлеге карар кире кагыла. Шул ук айда кассация мәхкәмәсе янә Махеевчыларга гаеп тага. Ахыр чиктә бу ширкәткә 2 миллиард сум штраф салына. Мәхкәмә эшләре әлдә Русияның югары арбитраж мәхкәмәсендә дәвам итә. Әлгә Махеев рәсми адресын гына Самарга күчергән, әмма киләчәктә Татарстан стандартлар җайга салынмаса, ширкәт җитәкчелеге сәнәгать корылмаларында Алабугадан Киров өлкәсе яисә Удмуртия республикасына күчерү белән яный. Мондый көчле ширкәтне күп кенә төбәк үзенә җәлеп итмәкче диялар. Белгечләр исә Махеевның Татарстаннан китүен тискәре кабул итә. Икътисадчы Искәндәр Исхаков бу хәлләргә мондый мөнәсәбәт белдерде.
Бизнес вести достаточно тяжело в Татарстане из-за того, что из-за административного давления.
Татарстанда бизнесны алып бару шактый авыр, күп ширакта административ киртәләр кымашаулый. Махеев җитәкчелегендә айлар буе мәхкәмәдә йөрү тәмам туйдыргандыр. Шуңа күрә башка юл таба алмагач, алар республикадан китергә булган. Әлбәттә, казнага зур салым акчаларын алып килгән ширкәтнең китүе Татарстан өчен файдага түгел, әмма моңа карап кына республика икътисады зур югалтулар кичермәс дип Лемди Искәндәр Исхаков. Икътисад белгече Алмаз Шакиржанов исә көчле ширкәтне Татарстаннан чыгару дөрес түгел ди.
Минемчә, Татарстаннан Россия дәрәҗәсендә булган компанияларны бөтен чыгарырга кирәк түгел, аларны монда калдырырга кирәк, үстерергә кирәк һәм Россия базарында булган урыннарын яуларга условиялар белән тәэмин итәргә кирәк. Һәм әгәр дә бу ситуация килгәндә, минем уйлавымча, монда иң беренче чиратта закон бу. Әгәр дә Казанский жировой комбинат майонез перепелинен яйцами дигән төменгә үзенең бердәнбер хокукларын раслый ала икән, бу вакытта әлбәттә Махеев андый исемле майонез чыгарырга хокуклы түгел. Дәүләт бу эшкә тыгылырга тиеш түгел, бәлки закон буенча хәл итәргә генә кирәк.
Махеев сәүдә маркасы Россия азык-төлек базарында майонез ясау тармагының 17% алып тора. 2008 елда ул 120 мең тонн майонез җитештергән. Әлеге товар Россиянең 80 төбәгендә 11 ерак һәм якын чит илләрдә дә сатыла.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның Мәскәүдәге җитәкчелекне гадәттән тыш кыюлык белән тәнкыйтьләвен кайбер күзәтүчеләр бу атна кичтә узачак Башкортстан халыклары ассамблеясында көтелгән кайбер сәяси карарлар белән бәйле. Тулырак итеп Уфадан Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан президентының батырлыгы игътибар үзәгендә кала. Сүз аның узган җомга Московский комсомолец газетына биргән әңгәмәсе хакында бара. Анда ул Русия хакимиятен, Дәүләт Думасын, Федерация Советын, һәм бердәм Русия фиркасын утка тоткан иде. Ул бер генә фирка диктаты булуга каршы булуын әйтеп, фирка җитәкчеләре хакында «Үч тавык белән дә идарә итмәгән кешеләр» дип әйткән иде. Әйткәндәй, Башкортстан парламентында да депутатларның 90% бердәм Русия фиркасы әгъзалары, ягъни Рахимов Мәскәүгә күсәк күтәрсә дә, үзендә дә шул ук хәл. Аналитиклар Муртаза Рахимовның бу әңгәмәсе махсус вазифастан алынганчы кайбер гамәлләр эшләү өчен дип фаразлый. Аңа караганда 11 июнь узачак ассамблея корылтаенда республика конституциясын үзгәртү өчен референдум үткәрү мәсьәләсе дә күтәреләчәк. Анда республика премьер-министры һәм хөкүмәт җитәкчеләрен билгеләүне дәүләт җыелышында карау хокугы, республиканы парламент республикасына әйләндерү кебек мәсьәләләр каралачак. Ягъни Башкортстан президентын Мәскәү билгеләсә дә, ул президент хөкүмәт төзи алмаячак. Моның билгесе республика парламенты кулында булачак. Билгеле сәясәтче Альберт Мифтахов фикеренчә, ассамблеяда милләтчелек үсү мәсьәләсе дә күтәреләчәк һәм аны фәкать бүгенге президент кына авызлыклый ала дигән фикер үткәреләчәк. Ягъни Муртаза Рахимовны 2011 елга кадәр сорыгы тулганчы утырту өчен кайбер адымнар ясалачак. Ассамблея корылтаенда Русиянең төбәк-ара үсеш министры урынбасары Максим Травников та катнашачак. Ул федерациядагы милләтара мөнәсәбәтләр эше буенча җаваплы. Максим Травников, әгәр дә Башкортстан конституциясенә үзгәрешләр федераль канунлар буенча ясалса, без аңа каршы реакция күрсәтә алмыйбыз дип белдергән. Ул бу турыда Ведомости газетына хәбәр иткән. Башкортстан халыкларының 2-нче ассамблеясы корылтай уңаеннан 6 июнь узган Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте оештыру конференциясе мөрәҗәгать кабул иткән иде. Анда ассамблеяга делегат итеп сайлануучыларга чарада катнашмаска чакырылган. Чөнки, цитат, Муртаза Рахимовның банкротлыкка төшкән милли режимы үзенең идарә итү вакытын сузу өчен Башкортстанда милли һәм милләтара оҗмак дигән миф тудыра. Имеш, Муртаза Рахимовның акыллы, баланслы милли сәясәте сәбәпле республикада тынычлык хөкем сөрә, милләтара килешү һәм халыклар дуслыгы урнашкан. Әйе, безнең төбәк халыклары йөзләрчә ел бергә яшәү дәверендә һәр халыкның үзенчәлекләрен хөрмәт итәргә өйрәнгән. Бу безнең ата-бабалар хезмәте нәтиҗәсе. Цитат тамам. Мөхтәрият конференциясе шундый мөрәҗәгать кабул итүгә карамастан, анда берничә татар оешмасы вәкилләре дә катнашачак. Шуларның берсе Ватаным оешмасы. Әлеге оешманың рәисе Башкорт педагогия университеты ректоры профессор Раил Асадуллин ассамблея уңаеннан фикерләрен белдереп шулай диде.
Ассамблеяның съезды ул бит, ничек менә плановым порядке үткәргән җыелыш, тугыз ел үтте. Оларда күпме су акты, төрле-төрле проблемалар, уңышлар бар, проблемалар җыелды. Иң зур проблема бүгенгендә ул ана теле укыту буенча проблема, яңа стандартлар уку стандартлары керде. Шул стандартларда региональ компонент төшеп калуы безнең өчен бик зур проблема. Фаҗига, ни өчен дигәндә, 5-6 ел арасында ана теле буенча күп эшләр эшләнде. Татар телен алганда, үзегез белеп карагыз, бүген татар телендә укыту китаплары чыга, пособиялар чыга, балалар өчен, укытучылар өчен. Иң уңайлы ул учебный пособиялар. Безнең галимнәребез яза. Алар башкорт китап нәшриятында чыга, Казанга йөреп, авыр юлларны үтмибез. Икенче яктан, менә берничә ел инде Башкортстанда татар теле укытучыларының конкурсы үтә. Ел саен 5 укытучыбыз президент кулыннан үзенең наградаларын алалар, Башкортстанның хезмәткәрләре була бит инде. Бу елларда Килим каласы авылында безнең центрыбыз бар, анда күп кенә мероприятиеләр үтә, бергә җыелып үткәрәбез. Бу елларда менә безнең университетта гына берничә тапкыр очрашу үтте, Габдулла Тукайга багышланган кичә үтте. Берничә тапкыр мурзалар җыелып, халык белән очрашып, бәйрәмнәр үткәрде. Берничә генә ел элек инде без сотланып, Нур театрының зур залы ачылды. Дөресен әйткәндә, күп эшләр эшләнде. Ул инде эшләр безнең президентның Кабинет министров на катнашмаса эшләнмәсе, аны барса белә, барса аңлый, рәхмәт. Мәсьәләләр күп, проблемалары күп. Ни өчен дигәндә, менә безнең уйлап карасак, 1 миллион татар яшәй дибез Башкортстанда. Без бүленеп беткән без төрле җәмгыятькә, бергә кушылып, бергә эшләү проблемасын ни өчендер искә алып эшләмибез.
Шуны да әйтергә кирәк, Раил Асадуллин форумда республикада яшәүче татарлар исеменнән чыгыш та ясар дип көтелә. Без аннан форумда татар проблемалары да күтәреләчәкме, яки бар да Олда гөлдипене көрсөтүлөчөкмү деп сурадык.
Ассамблеяда проблема көтөрүлөчөк. Ул докладга куюлча проблема татар халык эсиминен сүйлөгөн кишиде ул проблема көтөрөчөк. Но мен шуну айтасым келе. Проблема көтөрүүгө жеңил, аны чечүүгө керек, көбүрөөк кишилерге керек. Без күнген без елесте отырып кына сұрауларына күтереге, кімгедір үш құшырға, күтереп ұл проблеманы бірге үшлерге керек. Шының үшін проблема күтерекшілер көп бұлы, әміна проблеманы шешуші кішілер, не үшіндір бік әзілер. Шыңа көре біздің татар халығын көрсеткен жәмгетлеріміз бірге құшылып, матур итеп, Башкортстанның курултайы белән, чувашлар белән, марылар белән бергә кушылып, безнең Башкортстаныбызны күтәреп эшләргә кирәк. Ни өчендер без күбрәк күкрәккә сугып, шунысын эшләгез, монысын эшләгез дип бөтен пышмактан сөйләп йөрибез. Ә минемчә, әзрәк эшләргә кирәк, күбрәк эшләргә кирәк. Бәлкә генә җәмгыять белән менә без эшләмәдек. Булса 65-нче гимназия, татар гимназиясен. Онда бер ничә тапкыр кичәләр үткәрдек, очрашулар үткәрдек, татар теле, татар әдәбияты күсәргә семинарлар үткәрдек. Эшләсәң эшләп була бит. Шуның өчен эшләргә кирәк.
Бу Ватаным оешмасы рәисе, Башкорт педагогия университеты ректоры профессор Раил Асадуллин булды. Ассамблеяда барлык милли җәмәгатьчелек оешмалары да катнашмый. Хәтта Төньяк Көнбатыш башкортлары, ягъни татар телле башкортлар оешмасы да форумга чакырылмаган. Бу хакта аның рәисе, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатаулин белдерде.
Нигәдер Россиянең агысларсым языкы Российской Федерации законы да үтәлмәй. Ул законда пункт белән язылган. Һәрбер регионда законнар алышырга тиешләр. Ничек вак милләтләрнең телләрен поддерживать итергә. Менә шундый закон Башкортстанда бүгенге көнгә хәтле юк. Ни өчен Мортаза Рәхимовтан моны сорамыйлар? Менә шушы сорамалыклар китерде. Бүгенге көндә ул федераль руководительләрне оскорблять итә башлады. Анда менә Единая Россия партиясендә 3-4 гында эшләмәгән кешеләр тора бүгенге көндә. Менә мин әйтәсе килә, миндә хәбәр юк. Мортаза Губайдулла улы үзе эшләгәнме соң 3-4 белән.
Без Ренат Атауллиннан Дөнья көнбатыш башкортларының проблемаларын чешу өчен нинди эшләр башкарылуын да белештек.
Менә шуңа мин аптырам. Федераль законда мондый вакытта ничек чешләргә тиеш мәсьәлә язылмаган. Менә марилар бетендә ике төрле бар. Луговой, горный, мордва, рза, мокша. Алар үзләренең республикаларында бу сорауларны чешәләр. Ә менә безнең Башкортстанда көнчыгыш башкортлар, иштәк башкортлар, көнбатыш татар телле башкортлар бар. Ә менә татар телле башкортлар башкортлар арасында күбрәк сан буенда. Ә безнең вообще юк. Менә бу федераль законда да бу мәсьәлә чишелмәй һәм Башкортстан нинде дә чишелмәй. Шуңа күрә кала только политическим способом. Шуңа күрә минем менә шул йөрәкне әрнетә Мортаза Губайдулла улының националистик менә идарә итү ысуллары Башкортстанның халкының күбесендә тудырды. Менә шундый сорау Башкортстан дигән республика кирәкме бүгенге көндә? Ә мен шуны әйтәсе килә, бүгенге көндә Башкортстан республикасы ул башкорт халкының бүтән исемендә республикасы түгел. Көнбатыш башкортларның монда бер дә культура ягыннан үсешерлек мөмкинлекләре юк.
Бу Төньяк Көнбатыш башкортлары оешмасы рәисе Ренат Гатаулин булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сембердә Русиядәге дини секталарга багышланган фәнни гамәли конференция узды. Русиядә дини юнәлешләр, җәмгыят, дин һәм хакимиятның үзара хезмәттәшлеге дип аталган шушы җыенда хәбәрчебез Русия хакимиятының мусульманнарга карата хөрмәтсез мөнәсәбәт күрсәтүе турында күп кенә мусульманнарны борчыган сорауларны да күтәрде. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Программа буенча анда өлкә башлыгы Сергей Морозов һәм шәһәр мэры Сергей Ермаков та катнашырга тиеш иделәр. Ләкин алар килмәгәннәр булып чыкты. Шунлыктан хезмәттәшлек дигәне бераз аптыратты да кайберәүләрне. Җыенның төбәк ара дигәне исә хаклы. Пенза, Волгоград, Мордовия вәкилләре дә чыгыш ясадылар. Пензадан өлкә хакимиятының милли һәм дини берләшмәләре бүлеге белгече Дмитрий Мурашов үз чыгышын нигездә Кузнецов дигән кеше җитәкчелегендәге бер сектаның җир асты куышында бикләнеп яшәүләре мәгънәсезлеген нигезләүгә багышлады. Волгоград өлкәсе һәм Мордовия вәкилләре Юрий Федоренков белән Сергей Ямашкин үзләрендә эшләп килүче дини оешмалар эшчәнлеге үзенчәлекләре белән таныштырдылар. Волгоград өлкәсіндәге барша мәхәлләләрнең 4% гына мөселманнарныкы икән. Мәктәптә дин дәресләре бирү хукукы җирле үзидарә карамагында булырга тиеш. Һәм аларга ук дини оешмаларны теркәү һәм ябу хукукы да бирелгән. Төбәк хакимиятенә түгел. Газетләрдә ислам динен тотучылар арасында капма-каршылык тудыру умтырышлары да булды. Без моны туктата алдык, диде Юрий Федоренков. Мордовия хакимиятының милли сәясәт комитеты белгече Сергей Ямашкин республиканың милли һәм дини составы турында мәгълүмәт бирде һәм анда тынычлык хөкем сөрүен ассызыклады. Телекиллер сифатында танылган мәгълүм бәндә Михаил Леонтьевның «Карамахи һәм Чобанмахины без бомбага тотып өлгердек, Мордовияда соңга калмабызмы?» дигән сораулы тапшыруы Аккүл Белозерья авылы турында булган иде. Анда бүгенге вазгыять ниндирәк дигән сорауга бу авыл үзенең тырышлыгы, бердәмлеге ягыннан барчабызга да үрнәк булып тора дип җавап бирде. Сембер өлкәсенең эшке эшләр идарәсе вәкиле Александр Гордеев секталарны фаш итү тәҗрибәсе белән уртаклашты. Мәгриб илләренең миссионерлык гамәлләрен тәнкыйтькә тотты. Айрыша Америка Кушма Штатлары вәкиле Мадлен Олбрайт тырышлыкларын. Гордеев әфәндегә бер сорау бирү мөмкинлеге дә табылды. 2003 елда җәй буе төнге юлларда ГАИ хезмәткәрләре җитәкчелегендәге банда төнге КАМАЗларны талау, шоферларны үтерү белән шөгыльләнгән иде. Бу җинаятьтә гаеплеләр тотылгач, нигәдер аларны мифик вахабитлар белән бәйләделәр. 23 гаепсез яшь үсмерне кулга алып, 3 ел буе җәберләделәр, мәсхәрәләделәр. Милиция мәгълүматларына таянып, Народная газетада байтак явызлыклар кылды. Милли хәрәкәт әгъзалары фикеренчә, бу гамәлләрнең максаты да бары тик ислам динен пишратуга гына кайтып калган иде. Сезнеңчә, гомум илебезгә андый гамәлләрнең файдасы бармы соң? Александр Гордеев бу тема буенча хәбәрләр түгеллеген белдерү белән чикләнде. Ул вакыттагы рәсми вазифалары буенча мондый вакыйгаларга катнашу булмавын белдереп. Сембер өлкәсе губернаторының киңәшчесе Ольга Глебова үз чыгышын яш буынның рухи халәтенә багышлады. Ислам экстремизмы дигән төшенчә диннәрне капма-каршы кую ымтылышы гына. Бу исә җәмгыятебез өчен зарарлы күренеш. Экстремизм сүзе бары тик Руси составыннан чыгу ымтылышларына карата гына кулланыла ала. Телевидениедә кайвакытта капма-каршылык хисе тәрбияли. Үзара ихтирам кирәк. Әйтик, Фатих хәзрәтне тикшерергә килүчеләрнең күн итектә мәчеткә керүләре турындагы сүзләре түрәләрнең башкаларга карата ихтирам дигән төшенчәне таптап узуын күрсәтә. Ә бу исә дәүләт иминлегенә дә зарар китерә ала, диде Түрә ханым Ольга Галиябова. Тәнәфестә Сембер һәм Мәләкәс архиепископы Прокол Атакайга православ динен мәктәп системасына һәм армияга иңдерү тырышлыклары төп канун конституциягә каршы килмейме соң дигән сорау белән мөрәҗәгать итәргә фырсат табылды. Менә җавабы.
Основа православной культуры – это Россия. И в России население России, она обязана знать культуру той страны, в которой они живут. Понятно? Это первое. А во-вторых, мы заботимся о своих детях и будем заботиться о них. А вы можете заботиться о своих детях. Это первое. Если ваши дети не имеют желания изучать русскую культуру, пожалуйста, они свободны от этого урока.
Да нет, речь идет не о русской культуре, да. А о православной.
Ну, о православной культуре. Я говорю, что они могут быть свободны. Здесь мы живем в России. Почему мы должны быть ущемлены?
Хорошо. Ну, а как быть мусульманным солдатом, который служит в той же армии, что и русский, и как идти куда? Вот уже специально оформляются КАМАЗы как церкви.
Ну, я там еще этого не знаю, во-первых, как быть. Это уже должно... руководство религиозное ваших управлений должно об этом заботиться. Это уже не моя забота.
Кабул ителгән резолюциядә тоталитар секталарга һәм деструктив культларга каршы чаралар күрү бурычы куела. Чөнки алар гаиләнең генә түгел, җәмгыятьнең дә рухи нигезләрен кушата ала. Моңа каршы тору өчен өлкә башлыгына, җирле парламентка, хукук саклау һәм үз идарә органнарына, традицион дини оешмаларга, мәгълүмат чараларына, мәгариф министрлыгына, деструктив секталар эшчәнлегенә каршы торуда бергәләшеп эшләргә өндәмәләр кабул ителде һәм алар резолюциядә дә урын алдылар. Конференциядан соң өлкә мөфтие Фатих хәзрәт Алиуловтан аның тәсирләре белән бүлешүне сорадык.
Шу конференциядә сөйләнгән сүзләр гамәлгә ашырылса, бик яхшы булыр иде. Без үзләребезне нәрсә кызыктырган, нәрсәгә без күбрәк игътибар бирәбез, шул мәсьәләләрне карау һәм дә үзебезнең таләпләребезне кую бигрәк тә инде менә чыгышта әйтеп үттек. мектеплерге обязательный программага диндер кертелмесин деген факультативне телеген кишиге үч Куръан дәтелген лайкрах дин мәҗбури юк диндә. Шу принцип булса, Куръан принципы булса, иншаллах бар яхшы булган. Шара турында уңай тәсир калдымы? Әлбәттә, фикер алышуларыбыз башка регионнардан килгән докладчыкларның сөйләүләре әлбәттә тәсир итте яхшы уңай.
Конференциядан репортажны Ойрат Ибраһим тәкъдим итте. Азатлык радиосы Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Узган атна ахырында Истанбулда үткән Сабантуенда катнашучыларга Русияның Төркиядәге илчесе Владимир Ивановский җитәкчелегендә әзерләнгән Төркиядә Русия ватандашлары тарихы һәм бүгенгесе исемле китап таралтылды. Тулысынча диярлек рус мөһаҗирләренә багышланса да, җыентыкта татарлар турында ике мәкалә урнаштырылган. Тулырак итеп Казаннан Саша Долгов сөйли.
2001 елның декабрында Татар конгрессының башкарма комитеты Төркиянең Истанбул шәһәрендә күчмә утырыш уздырган. Утырышта Төркиядә яшәүче татарларның Татарстан белән элемтәләрен ныгыту мәсьәләсе дә карала. Туган җирләреннән Иракта яшәүче татарлар тарихи ватаннары белән элемтәләрне ничек үстерә ала? Иҗтимагый оешма, дәүләт структуралары ниләр белән ярдәм итә ала? Татар конгрессы башкарма комитеты әлеге эшне Россия һәм Төркия арасындагы хезмәттәшлекнең бер өлеше булып торырга тиеш дигән карар кабул итә. Әмма эш моның белән генә тулысынча хәл ителми әле. Мисал өчен Төркиягә барыр өчен виза алу зур кыенлыклар тудырмый, ләкин Төркиядән Казанга килү өчен виза алу гаять катлаулы эш диючеләр дә бар. Русияның Төркиядәге илчесе Владимир Ивановский җитәкчелегендә китап басылып чыгу ике дәүләт арасындагы хезмәттәшлекнең бер өлеше булып тора. Быел Ивановский Төркиядә узган татар сабантуена үзе дә килгән. Бәйрәмдә Истанбул мэры, Татарстанның премьер-министр урынбасары да катнашкан. Быел сабантуйда югарырак дәрәҗәдә үзәктә үткәрелгән. Сабантуйга килгән кунакларга Ивановский җитәкчелегендә басылган Россия мөхаҗирләренә багышланган әлеге китапта бүләк ителгән. Россия мөхаҗирләренә багышланган китапта татар башкортларга да урын бирелгән. Китапта тулысынча диярлек урыс мөхаҗирләре турында сөйләнелсә дә, җыентыкта татарлар турында да ике мәкалә урнаштырылган. Татарлар Россия һәм Төркия арасындагы күпер дип аталган язманың авторы тарихчы Надир Дәүләт. Бүген Россиядә үзләренең дәүләтләре булмаган халыклар яши. Идел Уралда татарлар һәм башкортлар, Төньяк Кавказда кабардалар, чеченнар, ингушлар, осетиннар, карашәйләр, балкарлар. Аларны Төркиядә җыелма исем астында чиркәсләр дип тә йөриләр, диелә Надир Дәүләт мәкаләсендә. Татарлар Россия һәм Төркия арасындагы күпер мәкаләсендәге мәгълүматларга караганда, татарлар Төркиягә 19-нчы гасырның 50-нче елларыннан башлап күчеп килә башлаган. Хәзер исә татар мөхаҗирләренең дәвамчылары Иске шәһәрдән ерак түгел урнашкан Шифтәләр районы авылларында яши икән. Язмада шулай ук 1917 елда килеп чыккан инкыйлаптан соң Төркиядә сыену тапкан күренекле татар зыялылары Садри Максуди, Зәки Вәлиди, Гаяз Исхакыйның Төрек илендәге эшчәнлекләре турында да языла. Китапта урнаштырылган икенче язма бүгенге татар диаспорасы дип атала. Бу мәкаләнең авторы Ильяс Камал. Язмадан күренгәнчә, хәзер Төркиядә 4-5 мең татар яшәй, әмма күбесе татарлыгын югалткан, ягъни төрекләшеп бара. Үзләрен татар дип санамаучылар да бар икән. Әлеге басмада Төркиянең Татарстан белән нәтиҗәле сәүдә итүе турында да әйтелә. Мисал өчен 2007 елда Төркия белән Татарстан арасында акча әйләнеше 1.7 миллиард долларга җиткән.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Ак мәчеттән Диләвар Усман хәбәр итә.
Киевде Украина Назирлер комитеті қаршысында топырақ меселесі чезілмесін талап еткен қырым татарлар өз наразылық акцияларын девам етелер. Акцияға елбасшылық япқан Авдет Джемаат Тешкілятының рейсі Нариман Пателов білдіргеніне көре 8 пикетчі ашлықны девам етелер, чоқсу пикетчілер кабин огінде ачқавада гежелейлер. Наразылық акциясы іштіракчілері 15 бин қоранта топырақ аққыны талап еті, хватит мариновать пара землю выдавать кебы яңы шарлар тұтып туралы. Бұтын қиынлықларға бақмадан пикетчілер топырақ меселесінің комплексі суретте чезілмесін кабинден соңына жи талап етежеклеріні білдірелер. Бұ вақытқа жи кабин бізні ешітмеге істеме еді, нәзірлер қалын диварлар артында сақланып отыралар, дейлер олар. Киевде наразылық акциясы 27-ші күн девам еті. Оның іштіракшілері вазиет бойлы девам етсе, Европа шурасына мұрачат етежеклеріні білдірділер. Межлис рейсі Мұстафа Джемилев ісі Франкистандан Қырымға қайтты. О, Украина Юқары Радасының Инсан Ақлары комитеті азасы оларақ Европа шурасында комитет меселелері бойынша көрішілер кечіргенінің хабер етті Азатлық радиосына. 6-8 июнь күндері кечкен Великая Русская Слова, яғни Бұйық Рус Сөзі адлы халқара фестивальде іштірак етмек үшін келген Русия Девлет Думасы депутаты Константин Затулинны Ахмечик Авалиманындан персона нон грата деп чыгармадылар. Мындан соң гипертоник кризге ураган Затулинны Ахмечик хастаханасына алып кетип берлештирдилер. Соңу коруучулар СБУ кызматтары аны бүтүн вакыт коругандары себебинен Затулин чедавиленивден ред эткен. Затулиннын маселесинде Ахмечиктеги Русиянын консулугу да оңой жардам этип оламаган. Койледе ялдыга барып чыкмаган Затулин Буюк Рус Созу фестивалынын иштиракчилерине мектубунан мурааджат этип, Украина акимиятлери рус тили чоктукмун ана тілі олған рус тіліні тақип етелер, рус сөзіні тыймаға әрекет етелер демек, Украина ве Русияны девлет сыңырларынен бөлмек етерлі олмағаннен бір сырада, енді бізім халқларыны тіл меселесінде де бір-біріне қаршы қоялар, деді. Затулин хастаханеден кенеде ава лиманына алып кетіліп, Русияге жөнетілді. Русияның тышқы ішілер нәзірлігі Ахмечит ава лиманында Затулинен бағылы вақия Украина Русия мұнасыбетлеріне зиян кетіре деп білдірді. Ялтадағы Бұйық Рус Созы фестивалінде Ахмечитте қазан татарларын сабан тойына келген Луганск, Запорожье, Киевдегі татар ансамбльдері шықшылар япқанлары мәлім. 6 июнде есе Мұстафа Джемилоғлы Ахмечитте кечкен қазан татарларын бүтін Украина сабан тойына зиярет етті. Запорожье, Луганск, Киев, Қырымның чешіт көшелерінден келген сабанто іштіракшілерін байрамен тәбіркілеп, бізлер чоқ хиллар әвел бір миллет едік, амма тарихи себеплерден дуай айры дәвлетлерде яшаймыз. Мұна бақмадан біз кенеде дера беріміз, деді Мұстафа Джемил оғылы.
Асында 100 жылар өнже біз бір миллет едік, амма тарихи себеплерден дуайы айрылдық, айрым мемлекетлеріміз олды. Топрақларымыз башта devletler tarafından işgal edildi ama şükürler olsun yavaş yavaş biz yine beraberiz. Onun için belli derecede Tataristan da bizim vatanımız ve tabi olarak Kırım da sizin toprağınızdır. Bizim büyük evladımız İsmail Gök Kuralı söylediği gibi dilde, işte, fikirde daima beraber olayım. Zor günlerde de bayramlarda da beraber olayım. Hepinize hayırlı bayramlar ve mutlu günler dileyim. Sağ olun.
Сабан тойда Мұстафа Джемилоғлына 2008 сенесі Татарлар Ру сайтының соравы нәтижелері бойынша елінің татар сиясетшісі 2008 деген ұнван берілгені ілан етілді ве Татарлар Ру сайтының ярлығы тағдим етілді. Мұстафа Джемилоғлы ісе бойлы ұнвануға берілгені оның үшін бір сюрприздір, деді.
Номинация «Бүтін дүния татарлар» серверы тарапынан бала тәкдим етілмесі бала менім үшін бір сюрприз олды.
Bu meclis reisi Mustafa Cemiloğlu idi. Sabantoy'a gelgen meclis reisinin muavini Remzi İlyasov ise sözge çıkıp, "Keliniz, biz Romanya'da olgan kibi Кырымда йылда бир күнне татар күн деп илан этейик те, эпмиз топлашып, Кырымда бир байрам этейик, деди.
Урмет этейик, ме келечекте беким берегедешип, буле байрамларны кечерек беким, Румынияда галиба бар эс, татар күнү. Беким келиңиз, кошулуп, сиздин тешкилатларыңыз, биздин тешкилатларыбыз риша этип беким бир күн кырымда татар күнү деп байрам барат кечерек, беким дөле япай, мен азырым, кобуздатма. Hepinizge kayrı olsun, sağ selamet olunuz, korontalarınızın derdere kartı olunuz, istekleriniz, ricanıza bir vakit aldılar, Allah yardımcı olsun, sağ olun.
İşte 6 iyunda Kırım'da, Akmecit'te, bütün Ukrayna, Сабантойы бойлы шен шерамет кечті. Конгресс күнлері ос әсерлерінден тәртіп еткен концерт кечірген бестекар Эльвира Эмирнің екі аудио дискі «Дюния» юзіні көрді. Бұл дисклерге Эльвира Эмирнің яңы симфоник әсерлері кірсетілген. 1969 сенесі 6 июнде Москвада Маяковский мейданында 5 қырым татары 5 даққалық нумайыш кечіріп, коммунисты «Верните Крым крымским татарам», Прекратите гонения на крымских татар, свободу генерала Григоренко кыбы, шиарларны көтеріп чыкканларын 40 жыл толды. О дәвердә даяш олган Зампир Асанова, Айдер Зитулаев, Эндер Аметов, Ибраим Халоп инде 70 яшны кечкен милли аракет ветеранлары. Улар да сак сәламәтләр. Тек Решат Джемилев 2002 сенесе дөньяны тәрк итте. Москвада кечерилгән нумайыш нәтиҗәсендә Пушкин мәйданында араба аракет токталган иде. Милиция ісі нумайшыларын қолға алып, Петровка 38-де сорғы яп. Бұл акцияның 40 жылдығы мұнасебетінен мәжілісте акция іштіракшілерін көрісу болды. 1969 сенесі акцияда іштірак еткен Айдер Зитулаев о дәуірні хатырлап мына не деді.
Әбетте бізі қапамағанларының себебі бұдан әвел бүйік іш жасалды. Транспорт тоқтады. Мына біз 5-6 дақа ішінде бұл қатар адам топланды онда. Унда бір-бірін тапман жәресі ел.
Сөзіні девам етіп Айдер Эфенді, бізде олған ватан севігісі, ішімізде кі олған қорқын да еңді, деді.
Инан, уақыт білмейм мен, бұл ватан севігісі, милет севігісі, мен бәлесен бұл шилері әпсін бастыра еді.
Бұл милли әрекетті тирана Айдер Зитулаев еді. Ахмешті қын татар санаат музейінде Белі Алим Москвадағы Русия тілшінаслық институтының терминология группасының мудирі профессор Халкара аномастик комитетінің азасы 70-ші сенелері Қырымның қырым татар топонимикасына, яғни ескі қырым татар көйве шерлерінің адларын топлаған Александра Супиранскаянен көріші олып кешті. Супиранская білдіргеніне көре шымдық күнде әрбір ескі қырым татар адын қайтармақ белкі мүмкін олмаз, амма яңы адлар янда ескі қырым татар адларын да язмақ кеттір деген пікірні білдірді. Ресми олмаған мәліматларға көре, Суперанская өзінің шахси архивіні қырым татарларына бағышлайжақ ола. Бұлғаристанда яшаған қырым татарлар ресе Добрич қасабасында Тепреч байрамыны кечірділер. Бұлғаристанда қырым татарларының тарихы веземани вазиетіне бағышланған төгерек маса кечірілді. Қырымдан бұл тәдбірлерде журналист Зира Бекирова, Романиядан есе Қара Деңіз газетасының муарері Нихат Осман іштірак еттілі. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Азатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.